Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας τον 20ο αιώνα σε αποκαλυπτική αναζήτηση των πιανιστικών θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Το 1938, ο Paul Hindemith εγκαταλείπει τη ναζιστική Γερμανία, εγκαθίσταται για 2 χρόνια στην Ελβετία και κατόπιν μεταναστεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί, μια φυσιογνωμία της εμβέλειας και του κύρους του Hindemith ήταν αναμενόμενο να κληθεί να διδάξει, μεταξύ άλλων, και στο διάσημο Πανεπιστήμιο του Yale. Όσοι εμπλεκόμαστε με τη διδασκαλία της μουσικής, γνωρίζουμε καλά ότι η διδασκαλία οδηγεί αναπόφευκτα σε βαθύτερη συνειδητοποίηση του ίδιου του δασκάλου. Στην προσπάθειά μας να μεταδώσουμε τις δικές μας αρχές και αξίες στους νεότερους, αναγκαζόμαστε πρωτίστως να τις κωδικοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι με σαφήνεια, να τις εξορθολογήσουμε και να τις περιγράψουμε με κάθε λεπτομέρεια. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι συνέβη και στον δάσκαλο Hindemith εκείνη την εποχή. Και η ουσιαστικότερη απόδειξη δεν είναι τόσο τα ακαδημαϊκά του πονήματα, όσο το μεγαλόπνοο πιανιστικό έργο «Ludus Tonalis», γραμμένο το 1942. Πρόκειται για μια σειρά από 12 φούγγες, γραμμένες σε ισάριθμα τονικά κέντρα που αντιστοιχούν στους 12 φθόγκους της χρωματικής κλίμακας. Ανάμεσα στις φούγγες παρεμβάλλονται 11 ιντερλούδια, καθένα εκ των οποίων ξεκινά από την τονικότητα της προηγούμενης φούγγας και τελειώνει στην τονικότητα της επόμενης. Όλος ο κύκλος ανοίγει με ένα πρελούδιο και κλείνει με ένα ποστλούδιο, που στην ουσία είναι η ίδια μουσική, μιας και το ποστλούδιο είναι το πρελούδιο γραμμένο ανάποδα. Ο τίτλος «Ludus Tonalis» θα μπορούσε να μεταφραστεί ως «τονικό παιχνίδι» και συνδυαζόμενος με το περιεχόμενο του έργου είναι ενδεικτικός των προθέσεων του συνθέτη να γράψει μια μουσική εξαιρετικά σοβαρή. Μια φούγκα άλλωστε είναι σχεδόν πάντα σύνθεση μεγάλου ειδικού βάρους, ήδη από την εποχή του Μπαχ, αλλά ταυτόχρονα να μην στερήσει από τη μουσική του τη ζωντάνια, την ενεργητικότητα, τη φρεσκάδα και κυρίως τη χαρά ενός παιχνιδιού. Παράλληλα, ο Hindemith αποτυπώνει στο κολοσιαίο αυτό έργο όλα τα κέρια χαρακτηριστικά του όριμου ύφους του με τον εναργέστερο τρόπο, χωρίς διάθεση διδακτισμού ή δογματικής διακήρυξης, αλλά μέσα από την ίδια τη διαυγή μουσική του. Και φυσικά, κλείνει το μάτι αφενός τον Johann Sebastian Bach και αφετέρου στους πιο σκληροπυρηνικούς υπέρμαχους του εγκεφαλικού μουσικού μοντερνισμού της εποχής, καταδεικνύοντας έμπρακτα πως οι φόρμες του παρελθόντος και το ατόφιο συναίσθημα δεν είναι στοιχεία ασύμβατα με την πρωτοπορία. Αντιθέτως, η συνύπαρξή τους δύναται να γεννά κάτι αυθεντικά καινούριο και αυθεντικά διεισδυτικό στην ψυχή και στο μυαλό των ακροατών. Ας ακούσουμε λοιπόν από το «Ludus Tonalis» του Paul Hindemith τη δεύτερη φούγγα σε σολ και την τρίτη φούγγα σε φα, μαζί φυσικά με τα ιντερλούδια που προηγούνται καθεμίας. Παίζει ο Σβιατοσλάβ Ρίχτερ.
Thank you.
Ακούσαμε δύο ιντερλούδια και φούγγες από το Λούντους τον Άλις του Πάουλ Χίντεμιτ από τον Σβιάτοσλαβ Ρίχτερ. Την ίδια χρονιά που ο Χίντεμιτ συνθέτει το Λούντους τον Άλις, στην ίδια Ήπειρο, στην Αμερική, ο Σάμιουελ Μπάρμπερ στα 32 του χρόνια καλείται να υπηρετήσει στην Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Αν και στην ουσία το γεγονός αυτό δεν αναστέλει την έντονη συνθετική του δραστηριότητα. Δραστηριότητα που θα παραμείνει έντονη καθ' όλη τη δεκαετία του 40 αλλά και του 50. Το 43 θα εγκατασταθεί σε ένα σπίτι στα βόρεια προάστια του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, συζώντας με τον επίσης σπουδαίο συνθέτη και σύντροφο της ζωής του, Τζανκάρλο Μενότι, και εκεί θα γράψει μερικά από τα κορυφαία έργα του. 4 χρόνια αργότερα, οι συνθέτες Richard Rodgers και Irving Berlin, ο πρώτος γνωστός για τις επιτυχίες του στο μουσικό θέατρο και ο δεύτερος για τα δημοφιλή ελαφρά του τραγούδια, θα παραγγείλουν στον Μπάρμπερ ένα μεγάλο έργο για πιάνο, στο πλαίσιο του εορτασμού των 25 ετών του Συνδέσμου Συνθετών, League of Composers, ο οποίος από την ίδρυσή του το 1923 προωθούσε συστηματικά τη σύγχρονη μουσική και δι' αυτή των πρωτοπόρων Αμερικανών συνθετών. Ο Μπάρμπερ θα ανταποκριθεί αρχικά στο αίτημα με θέρμη, ξεκινώντας να γράφει, παρά τις πολλές του υποχρεώσεις, μία σονάτα, τα τρία πρώτα μέρη της οποίας θα γραφτούν ως το φθινόπωρο του 1948. Αλλά ο συνθέτης θα σταματήσει εκεί, είτε επειδή η έμπνευσή του φαίνεται να έχει εξαντληθεί, είτε επειδή θεωρεί πως το έργο δεν χρειάζεται κάποιο άλλο μέρος ως φινάλε. Τότε όμως θα παρέμβει ο μεγάλος πιανίστας Βλάντιμιρ Χόροβιτς, φίλος του συνθέτη και ο πιανίστας που είχε κάνει την πρεμιέρα ενός άλλου θαυμάσιου πιανιστικού έργου του Μπάρμπερ, τον Excursions, το 1945, και ο οποίος δεν είχε κανέναν δισταγμό να δηλώσει πως ο Μπάρμπερ ήταν ο μόνος Αμερικανός συνθέτης που ξέρει να γράφει για πιάνο. Ο Χόροβιτς λοιπόν θα προτείνει στον Μπάρμπερ να γράψει ένα τέταρτο μέρος ως φινάλε που να είναι λαμπερό αλλά και με περιεχόμενο, όπως θα πει χαρακτηριστικά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η σύζυγος του Χόροβιτς, Γουάντα, κόρη του Αρτούρο Τοσκανίνη, θα τηλεφωνήσει η ίδια στον Μπάρμπερ και θα τον χαρακτηρίσει δυσκύλιο που δεν είχε γράψει ένα τέταρτο μέρος. Όμως ο συνθέτης θα απαντήσει σε αυτή την προσβολή με τον πιο κατακλυσμιαίο και αποστομωτικό τρόπο, γράφοντας σε μία πραγματική έκρηξη έμπνευσης, μέσα σε μία μόνο μέρα, ένα φινάλε που δεν είναι παρά μία φούγγα. Αλλά όχι μία απλή φούγγα, αλλά ίσως η πιο δαιμονικά περίπλοκη και δεξιοτεχνική φούγγα που έχει γραφτεί ποτέ για πιάνο, τουλάχιστον στον 20ο αιώνα. Αλλά και τα τρία προηγούμενα μέρη της σονάτας δεν υστερούν σε πλούτο, ποικιλία και εντυπωσιασμό. Το πρώτο είναι ένα μέρος δραματικό, αρμονικά πιο προχωρημένο από τον τονικό ρομαντισμό που ως τότε κυριαρχούσε στη μουσική του Μπάρμπερ. Το δεύτερο είναι μια τοκάτα αδιάλειπτης κινητικότητας, ενώ το τρίτο είναι μια αργή και δραματική πασακάλια, κατά πολλούς ένα από τα πιο συγκλονιστικά αργά μέρη που έγραψε ποτέ ο συνθέτης. Και σε όλη τη σονάτα, η πιανιστική γραφή αγγίζει όρια υπερβατικότητας, με έναν θα έλεγε κανείς ρωσικό τρόπο. Γεγονός εύκολα εξηγήσιμο, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Μπάρμπερ είχε μαθητεύσει κοντά στη Ρωσίδα πιανίστα Ιζαμπέλα Βενγκέροβα, που η ίδια είχε υπάρξει μαθήτρια της Άννας Γεζίποβα, δασκάλας και του Σεργέη Προκόφιεφ. Προφανώς, ο Χόροβιτς είδε στο έργο το πλέον πρόσφορο έδαφος ανάδειξης των σπάνιων χαρισμάτων του. Το μελέτησε με αφοσίωση και ταχύτητα και ήταν εκείνος που το σύστησε, με τον ιδανικότερο τρόπο, πρώτα στο κοινό της Κούβας τον Δεκέμβριο του 1949 και κατόπιν στο διεθνές κοινό στα 1950. Τα μέρη της σονάτας, έργο 26, είναι κατά σειρά Allegro Energico, Allegro Vivace e Leggero, Adagio Mesto και Allegro con Spirito. Θα τα ακούσουμε από τον Μάρκ Αντρέ Χαμελίν. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε τη σονάτα του Σάμιουελ Μπάρμπερ, έργο 26, από τον Μάρκ Αντρέ Χαμλίν. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ακριβώς το χρονικό διάστημα που ο Μπάρμπερ γράφει τη σονάτα του, από το 1947 ως το 1949 δηλαδή, στη Λατινική Αμερική, ο Βραζιλιάνος συνθέτης Μότσαρτ Καμάργο Γκουαρνιέρι επιστρέφει στο πιάνο και συγκεκριμένα στη μικρή φόρμα των Ποντέιος, με τα οποία, αν θυμάστε, είχαμε ασχοληθεί σε παλαιότερη εκπομπή μας. Και θα συνθέσει 10 καινούρια Ποντέιος, που θα αποτελέσουν τον δεύτερο τόμο της συλλογής μετά τον πρώτο που είχε γραφτεί από το 1931 ως το 1935. Μάλιστα, τελείως συμπτωματικά, τα κομμάτια αυτά θα αρχίσουν να γράφονται μετά από ένα ταξίδι του συνθέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα διευθύνει με επιτυχία την πρώτη του συμφωνία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης. Και επιστρέφοντας στη Βραζιλία, θα αναλάβει τη θέση του μόνιμου αρχιμουσικού της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σάο Πάολο, γεγονός που θα είναι η αρχή μιας γεμάτης καριέρας για τον Γκουαρνιέρι με την ιδιότητα του μαέστρου, όχι μόνο στη Βραζιλία, αλλά και διεθνώς. Αλλά στο περιθώριο αυτής της δράσης θα γεννηθούν τα αισθαντικά Ποντέιος του δεύτερου τόμου, γραμμένα πάντα με σαφείς αναφορές στην παραδοσιακή βραζιλιάνικη μουσική και με ευαισθησία, λεπτότητα και εσωτερικότητα. Μακριά από τις κοσμογονικές εξελίξεις της μουσικής πρωτοπορίας, τα μικρά αυτά κομμάτια είναι εκεί για να μας θυμίζουν πάντα την αηθαλή δύναμη της απλότητας και της λιτής μελωδίας, αλλά και την τεράστια αξία που μπορεί να έχει μια μουσική, ακόμα και όταν αυτή στοχεύει μόνο στην απλή απόλαυση χωρίς προβληματισμούς. Ας πάρουμε μια γεύση από τα Ποντέιος του Μότσαρτ Καμάργο Γκουαρνιέρι, ακούγοντας τα 4 τελευταία του δεύτερου τόμου από ηχογράφησή τους από τον Μαξ Μπάρος. Οι τίτλοι τους κατά σειρά: Χαρούμενο, Νοσταλγικό, Ήρεμο και Αργό.
Thank you.
Ακούσαμε τα τέσσερα τελευταία Ποντέιος από τον δεύτερο τόμο του Μότσαρτ Καμάργο Γκουαρνιέρι από τον πιανίστα Μαξ Μπάρος. Για τον κόσμο του πιάνου, ο πρόωρος θάνατος του Ρουμάνου πιανίστα Ντίνου Λιπάτη τον Δεκέμβριο του 1950 σε ηλικία μόλις 33 ετών ήταν μια ανυπολόγιστη απώλεια. Οι υπάρχουσες ηχογραφήσεις του παραμένουν τεκμήρια της τέχνης ενός πιανίστα με εξαιρετικές ικανότητες που τον κατατάσσουν παρά την τόσο σύντομη ζωή του στους μεγαλύτερους πιανίστες που υπήρξαν ποτέ. Στις 4 Απριλίου του 1948 ο Λιπάτη έκανε τον ντεμπούτο του στο περίφημο Wigmore Hall του Λονδίνου και εκεί, ανάμεσα στους ακροατές του ρεσιτάλ του, βρέθηκε ένας από τους καλύτερους φίλους του, ο οποίος του προσέφερε σαν δώρο ένα έργο που είχε γράψει ειδικά για εκείνον, 8 πρελούδια. Στην παρτιτούρα τους, μάλιστα, είχε γράψει την εξής ποιητική αφιέρωση. «Για να πάω τα 10 μαγικά δάχτυλά σου έναν περίπατο, θα χρειαζόμουν 12 μαγικούς κήπους. Τώρα δεν είναι παρά 8 και φτωχά κομμάτια για ένα πλάσμα με μαγικές δυνάμεις, γιατί η μούσα με τιμώρησε στην αργή μου αναζήτηση των ήχων, συχνά δείχνοντας περιφρόνηση για τις συνθέσεις μου». Ο Λιπάτη, βλέποντας τα 8 πρελούδια, απάντησε με ενθουσιασμό πως θα τα έπαιζε δημόσια σε 2 χρόνια. Και όταν η δήλωση αυτή έκανε τον συνθέτη να τον κοιτάξει κάπως παραξενεμένος, εκείνος του εξήγησε πως ένας εκτελεστής τόσο καιρό θα χρειαζόταν ώστε να εξοικειωθεί με ένα έργο τέτοιας ποιότητας. Δυστυχώς όμως, η επάρατη νόσος δεν επέτρεψε στον Λιπάτη να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του και έτσι τα πρελούδια αυτά δεν ευτύχησαν ποτέ να ακουστούν από τον μεγάλο πιανίστα για τον οποίον και γράφτηκαν. Ο συνθέτης τους ήταν ο Ελβετός Φρανκ Μαρτάν και τα πρελούδια του αυτά έμειναν το μόνο μεγάλο και σημαντικό έργο του για πιάνο. Ο Μαρτάν, αν και δεν σπούδασε ποτέ σε κάποιο κονσερβατόριο, ακαδημία ή μουσικό πανεπιστήμιο, υπήρξε ένας σημαίνων και πολυγραφότατος συνθέτης του 20ου αιώνα, που από ένα σημείο και μετά αξιοποίησε στα έργα του 12-φθογγικά στοιχεία, χωρίς όμως να ακολουθήσει το σύστημα του Σένβερκ πιστά. Αντίθετα, επέλεξε να ενσωματώσει κάποιες από τις κατακτήσεις του Γερμανού συνθέτη σε ένα πολύ προσωπικό δικό του αρμονικό ιδίωμα. Ας ακούσουμε τα 5 πρώτα πρελούδια. Grave, Allegretto Tranquillo, Tranquillo ma con moto, Allegro και Vivace. Παίζει η Catherine Stott. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε δύο ιντερλούδια και φούγγες από το Λούντου στον Άλις του Paul Hindemith, τη σονάτα έργο 26 του Samuel Barber, τέσσερα Ποντέιος του Μότσαρτ Καμάργο Γκουαρνιέρι και πέντε πρελούδια του Φρανκ Μαρτάν. Εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας στη δεκαετία του 1940 και από την επόμενη εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το πιανιστικό νήμα της επόμενης δεκαετίας. Ωστότε, γεια σας!